азаттык радиосу сүйлөйт. Июль көнне азатлык дулкынларында окуш Афганстанда ханжер операциясын башлады. Хәрби чара иң күп афьюн җитештерелгән тотрыксыз вилаятларның берсендә Хелмандта бара. Окуш президентының Мәскәүгә сәфәре 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрне үзгәртерме? Барак Обама Россиягә 6 июль килә. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкорт корылтайы берлектә Россия милли сәясәттә кире советлар берлегенә кайта дип белдерде. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары хәрбиләре Афганстанда бу елда иң зур хәрби операцияны башлап җибәрде. Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Кушма Штатлары җитәкчесе белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнә. Белград Универсиадасында Татарстан вәкилләре дә катнаша. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары диңгез көчләренең меңләгән хәрбие Афганстанда Хелмант вилаятында бу елда иң зур хәрби чараны башлап җибәрде. Хәнҗәр дип исемләнгән чарада 4000 Америка Кушма Штатлары хәрбие, шулай ук Афганстаннан 650ләп афган полициясе хезмәткәрләре һәм солдаты катнаша дип хәбәр итте рәсми чыганаклар. Бу хәрби диңгезчеләр Америка Кушма Штатларының яңа гына Афганстанга җибәргән өстәмә 21 мең кешелек гаскәрнең бер өлеше. Пакистан хәрбиләре дә Америка Кушма Штатлары үткәргән чарадан качырга теләгән талибан сугышчыларыннан саклану өчен Афганстан белән чик буенда үзенең гаскәрен урнаштыру турында хәбәр итте. Стратегия коралларны кимәтү турындагы Америка Кушма Штатлары һәм Россия сөйләшүләре конструктив, нәтиҗәле бара дип белдерде Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Аның әйтүенә караганда, сөйләшүләр нәтиҗәсе турында хисап ике президентка да тәкъдим ителәчәк. Анда яңа килешү өчен кирәкле нигез мәгълүматлар булачак, диде Лавров. Стратегия коралларны кимәтү турындагы килешү Америка Кушма Штатлары һәм Россия президентларының очрашуында тикшерелер дип көтелә. Барак Обама һәм Дмитрий Медведев в Мәскәүдә 6-8 июль көннәрендә күрешергә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Кушма Штатлары президенты белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнә. Бу хакта Медведев интернеттагы сәхифәсендә видео язмада әйтә. Анда Русия җитәкчесе берничә белдерү ясый. Медведев илләр арасында мөнәсәбәтләрнең салкын сугыш чоры дәрәҗәсенә кадәр төшүен, иминлек, террор белән көрәш кебек бергәләп хәл итәргә тиешле проблемаларның барлыгын, илләрнең дөнья алдында җаваплылык тоярга тиешлеген, килешүләр төзү кирәклеге хакында әйтә. Медведев бүгенге көндә Америка Кушма Штатларын һәм Русияне гомум кешелек кыйммәтләрен хөрмәт итү берләштерә ди.
Сегодня нас бесспорно объединяют базовые цивилизационные.
Безне бүген һичшиксез нигез гомумшылык кыйммәтләр берләштерә, кеше гомренең, кеше хукларын һәм иреген хөрмәт итү кебек кыйммәтләр. Диде Дмитрий Медведев Америка Кушма Штатлары президенты белән очрашуы алдыннан ясаган видео чыгышында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Белградта 2009 ел универсиадасы ярышлары башланып китте. Кичә Сербия башкаласында 20 мең кешелек аренада уеннарны ачу тантанасы узды. 25-нче җәйге бөтен дөнья универсиадасында 143 ил вәкилләре катнаша. Русияның 400 кешелек вәкилчелеге кысаларында анда Татарстаннан 11 студентта ярышларда чыгыш ясарга әзерләнә. Белградта Татарстанның рәсми кешеләре дә халыкара уеннарның оештырылу тәртибе белән танышып йөри. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Казан шәһәр башлыгы Илсур эшен рәсми ачылыш тантанасында булды. Халыкара спорт федерациясе башлыгы белән очрашты. Яш спортчылар һәм яши торган студентлар авылын карап чыкты. Яңа гасыр каналына биргән әңгәмәдә Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов без яхшырак оештыра алабыз дип белдерде. Казан 2013 елгы Универсиадага әзерлек эшләрен алып бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Amnesty International хокук яклау оешмасы Израильне Газа сызыгында йөзләрчә тыныч фәлестин кешесен үтерүдә, меңләгән кешенең йортын җимерүдә гаепләде. Хокук яклау оешмасы Израильне артиллерия, ак фосфор, башка көчле коралларны кешеләр күпләп яшәгән районнарда кулланмаска чакырды. Amnesty шулай ук Хамас төркемендә Израиль кешеләрен утка тоткан өчен тәнкыйтьли. Бу да сугыш җинаяты итеп кабул ителә. Газа рәсмиләре мәгълүматларына караганда, соңгы сугышта 400 фәлестин кешесе үлгән, алардан 900 кеше тыныч халыктан булган. Атом энергия агентлыгының яңа башлыгы итеп Япония дипломаты Юкия Амана сайланды. Аны Берләшкән Милләтләр Оешмасының атом идарәсе шурасы сайлады. Шура 35 ил вәкиленнән тора. Амана Японияның шушы агентлыктагы вәкиле булып эшләде. Элеке җитәкче Әлбарадей ноябрь аенда бу вазифадан китергә җыена. Ул шушы урында 12 ел эшләде. 2005 елда Әлбарадей һәм атом энергия агентлыгы Нобель тынычлык бүләген алган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ингушетиядә махсус хәрби чара вакытында 2 сугышчы үтерелгән, 2 милиция хезмәткәре яраланган. Сугышчылар Назран районының Кантышево авылындагы бер йортта булган. Атышлар аркасында йорт янып киткән, әлегә анда ничә сугышчының булуы турында билгеле түгел. Йортның харабаларын сүтү бара. Бу хакта Федераль иминлек хезмәтенең Ингуш Республикасындагы идарәсе вәкиле хәбәр итте. Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаменты беренче тапкыр мөселман илләр өчен махсус вәкилне билгеләде. Бу вазифаны Хиндстанда туган, Америкада үскән мөселман Фара Пандит башкарачак. Ул бу эш вазифаларын мөселман илләр белән элемтәләр урнаштыру, Америка Кушма Штатларының мөселман илләр белән араларны яхшырту өчен гадәти булмаган юлларны табу итеп аңлата. Аны дәүләт секретаре Хиллари Клинтон билгеләде. Америка Кушма Штатлары департаментының мөселман дөньясы өчен махсус вәкиле тарихта беренче тапкыр билгеләнә. Президент Обама Азия, Африка һәм Европадагы мөселманнарны тыңларга һәм җавап бирергә вәгъдәләр биргән иде. Дәүләт департаментының яңа вәкиле шушы яңа сәясәтне тормышка ашырырга тиеш була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә милли сәясәтнең дөрес алып барылмавы илнең киләчәгенә куркыныч тудыра дип белдерде. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Чаллының милли хәрәкәте журналист Дамир Шәйхетдиновны яклап пикетка чыгарга җыена. Микрофон алдында ул сукырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары хәрбиләре Афганстанның көньягындагы Хелмант вилаятендә Талибанга каршы зур хәрби чара башлады. Зур бер өлеше Талибан тарафыннан идарә ителгән төбәк Афганстанда иң күп афьюн җитештерелгән тотрыксыз вилаятларның берсе. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Метин карашмас.
Бүген иртә белән йөзләгән хәрби машина Афганстанның көньягына таба юл тотты. Аларга өстәп хәрби кимәләр, бәлки дә Вьетнам сугышыннан бирле беренче тапкыр әлеге зурлыктагы хәрби чарага катнашты. 4000 акыш диңгез хәрбие һәм 600 илле афган кеше хәнҗәр дип аталган зур күләмле хәрби чараны башлап җибәрде. Операциянең максаты 20 августта булачак президент сайлавы алдыннан илдә иминлекне ныгыту. Чараларны якыннан күзәткән хәрби белгеч Джулиан Линде Френч чараларның эчтәлеге турында болай сөйли.
Әфғанистанда тұдырықлықны орнаштыру һәм яңадан түзікләндіру планын дәвам иттіру үшін үстәмә күшләр белән башланған бу шара киләчәктә зур мөмкинчелекләр тудыра ала. Әфғанистандағы АКШ хәрби күчләр башлығы генерал МакКристал әйткәнчә, аларның теләктәшлек күрсәтүе уртак хәрби күчләр башлаган стратегияны уңышлы тәмамларга зур өлеш кертә ала, ди ул. Given the reinforcements that have been deployed, particularly to Helmand.
General McChrystal Afghanistan-дагы яңа американ стратегиясы проектындагы мөһим шәхесләрдән берсе. Ул узган ай бу вазифага килгән иде. Аның тәҗрибәсе шактый мөһим. Моннан элек Ирактагы диктатор Саддам Хусейнны кулга алу чараларына җитәкчелек иткән генерал Афганистандагы АКШ хәрби башлыгы итеп билгеләнгәндә, хәрбиләренә Талибанга каршы чараларда башкача стратегия алып барылышагын әйткән иде. Генерал МакКристал телгә алган үзгәреш Гыйракта көчле гысянчыларга каршы алып барылган уңышлы стратегияны Афганистанга да яраклаштыру. Гыйракта 2007 елдан башлап үстәмә хәрбиләр булдыру сәясәтенең иң мөһим өлеше җирле көчләрне гысянчыларга каршы коралландыру тора иде. Бу тәҗрибә хәзер Афганистан стратегиясе ишендә мөһим. Шул уңайдан узган айларда Талибанга каршы алып барылган чараларда гади халыкка зарар китермәү иң беренче максат итеп билгеләнә. Халыкара җәмәгатьчелек һава һөҗүмнәрендә гади халыкка зыян килүенә зур тәнкыйть белдерә иде. Әлеге стратегия буенча халыкның ишанышын яулаганнан соң, икенче адым буларак кичкенә иминлек нокталарының санын арттыру һәм аның эшчәнлеген җәелдерү тора. Зур өметләр багланган Обама хакимиятенең Афганистандагы бу тәүге хәрби операциясыннан башка бер үзәнчелеге исә һава һөҗүмнәрен киметү. Әлеге чаралар вакытында бик кирәк булган очракта гына пилотсыз очкычлар җибәреләчәк. Хәрби билгеч Джулиан Линди Френч операцияны шулай ук Пакистандагы Талибанга каршы чаралар белән дә бәйләнеше булуын әйтә.
The offensive is primarily designed to keep the pressure on the Taliban on both sides of the Afpak border. Obviously the Pakistanis work.
Талибанга каршы юнәлдерелгән әлеге операция Афган-Пакистан чигенең ике ягына да карый. Пакистан сынгарыда Сват үзәнлегендә чараларны арттырды. Төп максат Талибанның көчен һәм бәйләнешләрен кысырыклау. Афганистанда сайлау алдыннан башланган бу чара сайлаудан сында мөһим. Ягъни ул сәяси төбәк стратегиясының бүлүлүше булып тора.
So the operation has to be seen within that broader politico-strategic, regional strategic context.
АКШта башланган АКШның Афганистанда башлаган хәнҗәр операциясе турында белгечләр фикерләре белән Метин Карышмас таныштырды. Афганистанда тотрыклылык урнаштыру АКШ президенты Барак Обаманың президентлык стратегияләренең берсе. Әмма игътибар таләп иткән тагын бер зур ил Россия. Барак Обама 6 июльдә Мәскәүдә Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда ике ил арасындагы киеренке мөнәсәбәтләр хәл ителер дип өметләнә. Әмма бу ике як арасында каршылыклар шулкадәр күп ки, белгечләр очрашу ниндидер нәтиҗәләр бирәчәгенә шикләнә. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Февральда Мюнхенда узган иминлек конференциясында Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Русия Америка тимәсен сүндереп яндырырга чакырган иде. Шуннан соң Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон да Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашканда әлеге төшенчәне кулланды. Без тимәне сүндереп яндырырга телибез. Диде Хиллари Клинтон. Президент Обаманың 6-7 июль көнне Мәскәүдәге сәфәре Кушма Штатлар сәясәтендә беренче зур сынау булып тора. Русия Америка тимәсен сүндереп кабызып булырмы, юкмы? Бу сәфәрдә ике якта атом коралын киметү өлкәсендә яңа килешү булдырырга өмет итә. 1991 елда кабул ителгән стратегик корал киметү килешүенең вакыты быел 5 декабрьдә чыга. Кушма Штатларның Европа эшләре комитеты башлыгы Роберт Векслер белдерүенчә, корал турында сөйләшү уңай башлангыч булып тора, күп мәсьәләләрне хәл итүгә булыша.
Whether it be on the broader issue of anti-missile.
Ракета қолқаны турындағы проблеманы кеңірек етіп, Иран атом программасын тоқтату болсын ма, энергетика қорқынышсыздығы ма, Грузия мәселесі ма, НАТО-ны кеңейту ма, бұл проблемалар соңғы жылдар білән шағыстырғанда көбірек ұшаныш білән хәл етілер деп ойлаймын, деді Векслер. Құрама Штаттар президентінің Русия һәм Евразия өлкәсіндегі кеңесшісі Майкл Макфол журналистлар білән шырашуда екі ел арасындағы проблемаларның бірсі ол русиялар тарафынан Американы дұшман етіп көру.
They think of the world in zero sum terms.
Алар гомумән Кушма Штатларын аларга каршы ил буларак күрә, иманым камил алар безнең ил турында узара бик катгый сүзләр куллана. Американың максаты Русияны кешсезләндерү дип уйлый. Һәм без үзебезне кичле итү, ә Русияны кешсез итү өчен барсында эшлибез дип уйлый. Макул сүзләренчә, Обаманың дөреслеккә туры килмәгәнен дәлилләргә тиеш була. Һәм ике як өчен дә мөһим булган аерым алганда Иран һава торышы террорчылык белән көрәш проблемалары кесендә хезмәттәшлек мәсьәләләрен кузгатачак. Әмма Макул әйтүенчә, Украина һәм Грузияның НАТОга керү мәсьәләсендә Кушма Штатлар президенты ныктырырга тиеш. Без сатулашырга яисә бирешергә уйламыйбыз. НАТОны киңәйтүдә безгә урыслар кирәкме, диде Макул. Аның сүзләренчә, Украина һәм Грузия әлеге оешма таләпләренә туры килгәч үк НАТОга керә алачак. Шулай ук Макфел, Обама, Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путиннан тыш Русия җәмәгатьчелеге шул исәптән эшлекле даирәләр белән дә сөйләшүләр алып барачагын әйтте. Мәскәү шулай ук ике як мөнәсәбәтләрне яхшыртырга теләгәнен белдерә, әмма шул вакытта кайбер гамәлләре белән моның киресен күрсәтә. Стратегия һәм халыкара тикшеренүләр үзәгеннән Сара Мендерсон әлеге очрашудан күпне өмет итеп булмый ди.
The focus is really to try and
Тип ихтибарны Русия хакимияте һәм Русия җәмгыятендә башка төрле мөнәсәбәтләр булдырырга мөмкинлекне күрсәтү тора, диде Мендерсон. Вашингтон һәм Мәскәү арасында тип каршылык булып Грузия һәм Украинаның НАТОга керү теләге булырга мөмкин. Узган елгы Русия-Грузия низагыннан соң Вашингтон белән Мәскәү мөнәсәбәте салкын сугыш дәрәҗәсенә җитте. Русия Көньяк Осетия һәм Абхазияны бәйсез республикалар итеп таныды һәм бу өлкәдә чигерме яшәгән әйтә. Шулай ук Русия хәрбиләре Грузия чигенең төньягында күнегүләр алып бара. Бу гамәлләр үзләрегенә дә Русияның мөнәсәбәтләрне яхшыртуга әллә ни зур теләге юклыгын күрсәтә, ди Галим Георгий Минский. Шул ук вакытта ул Мәскәү Кушма Штатлар сәясәтен әнәмәсә дә Вашингтон белән артык каршылыкка керергә теләми дигән фикердә. Аның сүзләренчә, Обаманың Мәскәүгә сәфәре бары ике арадагы каршылыкны бөтенләй упкынга китереп җиткермәү өчен генә булышырга мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкорт корылтайы уртак мөрәҗәгать кабул итте. Анда Русиядәге милли сәясәт нигезләре турындагы федераль канун концепциясе советлар иленең хаталарын кабатлый дигән. Әлеге мөрәҗәгать турында тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Долгов.
Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә милли сәясәтнең дөрес алып барылмауы күп милләтле илнең киләчәгенә куркыныч тудыра дип саный. Бу турыда Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосы журналистлары белән булган очрашуда хәбәр итте. Мөрәҗәгатьтә исә советлар иле милли үзенчәлекләре булмаган совет халкы тәрбияләргә тырышты. Бу күренешләр җәмгыятьтә милләтләр арасында каршылыклар китереп чыгарды. Ахыр те ил таркалды диелгән. Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә яшәргә мәҗбүр булган халыкларны бетерү яңадан башланды дип саный. Русиядәге милли сәясәт нигезләре кануны Русияның милли төзелешен исәпкә дә алмый, хәтта моны кабул да итми диелгән. Концепциядә шулай ук федераль үзәк белән төбәкләр арасында килешүләр төзү, вәкаләтләрне бүлешү юлының искергәнлегенә дә басым ясалган. Русияның дәүләт дәрәҗәсендә алып барылган милли сәясәте милли мәгарифкә дә кагыла. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, милли компонент һичшиксез кайтарылырга тиеш.
Башкортстанда алар митинг тоздырдылар бу мәсьәләгә. Әгәр дә инде үзебезнең дә хәрәкәт радикальләшү ягына таба бара, әгәр дә шул якка безне тәрәлгән, җәмәгать оешмалары радикальләшәчәк. Бөтен милләтләрдә без мәгълүм торабыз.
дейді Ринат Закиров. Башқорт құрылтайы һәм Татар Конгрессы қанун үлгісі авторларының милли республикаларының яшәуін күрмәмешкә салышуына да борчылу белдергән. Күп милләтле Русия халқы төшенчәсен Русия милләте сүзенә алыштырылуы башка халыкларны бетерүгә юнәлдерелгән диелә мөрәҗәгатьтә.
Кемнәргәдер кирәк милләтләрнең бетүе, кемнәргәдер кирәк милләтләрнең рус телегә әйләнүе, төрле кешеләр бар, бигрәк тә мәгариф фән министрлыгы безнең Россиянең сөнгыйларда бик күңелгә ятышсыз сәясәткә күчте. Сез аны үзегез дә күреп торасыз, без бик авырлык белән шуңа каршылык күрсәтәбез, каршы торабыз. Хәтта дәүләт оешмаларына инде каршылык күрсәтергә мәҗбүр булдылар, чөнки кинәт борылышлар бу өлкәдә алай булырга тиеш түгеллеге күренеп тора. Кинәт борылышлар халыкның талын телен бетерәчәк, ә телен бетерү халыкның рухына кагылу инде ул аның кәйфен төшерә, эштән туктата. Ил ни эшләми дисәң, аның беренче чиратта халкының күңеленә тия торган әйберләрнең килешүе бу.
Диде Татар Конгрессы рәисе Ринат Закиров. Татар Конгрессы да башкорт курултайы да концепция халыкка, милләтләргә каршы язылган дип белдерә. Әлеге өлгедә берничә халыкара пакт конвенция санап үтелгән, әмма халыкларның үз билгеләнүе турындагы декларация искә дә алынмаган.
Бу хәбәрләргә реакцияләр дә килә башлады, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә интернеттагы форумда чыккан кайбер фикерләр. Түркиядән Роза Курбан, Фәүзия Бәйрәмова бу турыда әллә кайчан сүз алып бара бит инде. Ринат Закировның хәзер генә акылына килдеме бу уйлар? Соң инде бик кызганыч дип яза. Петербурдан бер укучыбыз да бу фикер белән килешә. Һаман соңга калабыз милләттәшләр. Бигрәк тә соңга кала милләт элитасы һәм зыялылар. Идарәдә утыручылар турында әйтәсе дә юк инде. Аларның күбесе үз урыннарына ябышып, бу урыс сәясәтенә булышалар гына. Әле урысларда урыслардан да арттырып тырышалар дип язган. Кушма штатлардан Вильмир Заянов, Ринат Закиров катып, башкорт курултайы кебек татарлар арасында имзалар җыену башларга кирәк иде. Әмма аның хуҗасы Шәймиев күрәсең аңа барудан курка дигән. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез бу мөрәҗәгать турында ни уйлыйсыз? Сезнең фикерләр интернеттагы сәхифәдә һәм Азатлык дулкыннарында чыгачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Милли мәҗлеснең карарларын, мөрәҗәгатьләрен бастырып чыгарган Шаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдиновка да прокуратураның тикшерү комитетының җинаять эше кузгатуын узган тапшыруларда әйтеп киткән идек. Аңа Шаллыдан чыкмау турында имза да куйдырганнар. Бу күренешкә ризасызлык белдерүче журналистлар да бар. Алар Дамир Шәйхетдиновны, Фәүзия Бәйрәмовны яклап язылган мөрәҗәгатькә имза җыя башладылар. Бу хакта тулырак итеп Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Әле күптән түгел генә бер төркем Шаллы зыялылары Татарстан җитәкчеләренә, прокурорына, хокук яклау оешмаларына, Фәүзия Бәйрәмованы, Дамир Шәйхетдиновны яклап мөрәҗәгать юллаган иде. Мөрәҗәгатьтә болай диелә: Татарстан җитәкчелегеннән милли матбугат журналистларына, милли хәрәкәт лидерларына карата башланган дәүләт террорына һәм изәрлекләүгә шик куюыгызны сорыйбыз. Бу мөрәҗәгатьне галимнәр, депутатлар, ат казанган хезмәткәрләр яклап имза куйдылар. Хәзер инде шушындый ук эчтәлектәге мөрәҗәгатькә имза җыюны журналистлар да башлап җибәрде. Азатлык газета баш мөхәррире Талгат Әхмәдишин мәхкәмә эшенә җәлеп ителгәннәрне яклап урам җыены булачагында әйтте. Мондый җыенга Шаллы хакимиятеннән рөхсәт алынган. Булачак яклау һәм каршылык чаралары хакында Талгат Әхмәдишин Азатлыкка да мөнәсәбәтен белдерде.
Әле алдан шуны әйтеп үтмәкче булам. Бүгенге көндә Татар халкының Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдинне яклап Кама төбәге язучылары һәм журналистлары имза җыя башладылар. Урам җыенына килгәндә, шуннан да без шәһәр администрациясына Фәүзия Бәйрәмованың һәм Дамир Шәйхетдиннең сәяси һәм гражданлык хокукларын яклап җыен оештыру турында хат белән чыкканык. Бүгенге көндә безнең хатка уңай җавап килде һәм безгә 4 июль көнне 13 сәгаттен 15 сәгатькә хәтле җиңү паркын территориясендә безгә урам җыены, ягъни җыелыш үткәрергә рөхсәт бирделәр.
Менә гадәттә инде шушы урам җыеннарының да көн тәртибе була дигәндә, менә шушы көн тәртибе бармы? Һәм анда ниндирәк алар?
Тип тема алда әйтеп үтелгәнчә, шул бүгенге көндә бит инде бер нигезсез сәяси эшчәнлек өчен үз фикерләрен курытмыйча әйткән өчен безнең көрәшташларыбыз хокук саклау органнары тарафыннан эзәрлекләнә. Әле ул гына да түгел, бүген алар эзәрлекләнсә, киләчәктә башкалар эзәрлекләнә башларга мөмкин. Нәкъ 37-нче елдагы кебек милли хәрәкәт җитәкчеләренә көчле басым бара. Шул ук вакытта без инде әлбәттә моның белән килешмибез. Татарстанда, Рәсәйдә каршы үз фикерлебезне әйтәчәкбез.
Тәлгат Әхмәдишин әйтүенчә, зәрлекләнүчеләрне яклап, беренче көнне үк дистәдән артык журналист һәм язучы имза куйган.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарлар яшәгән төбәкләрдә сабан туйлары дәвам итә. Июньнең соңгы якшәмбесендә Петербург татарлары милли бәйрәмдә катнашты. Булындагы сабан туе тәмамланганнан соң халык Петербургның Мариин театрына ашыкты. Анда Фәрит Яруллинның Шүрәле балетының премьерасы күрсәтелде. Беренче татар балетының дөньяда танылган Мариин театрында куелуы татар җәмәгатьчелеге өчен зур вакыйга булды. Бу турыда тулырак әйтеп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Ленинград өлкәсендәге Сәрге авылына Нева буе шәһәрендә һәм якын тирә районнарда яшәүче меңнәрчә кеше гаиләләре белән бәйрәмгә җыелды. Аларны Сабантуй белән котларга дип Петербург губернаторы Валентин Матвиенко, Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, Башкортстан мәдәният һәм милли мәсьәләләр министры Илдус Илешев җитәкчелегендәге республикалар вәкилчелеге килде. Парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан җитәкчелеге исеменнән бәйрәмгә җыелган барча халыкны котлады. Аның әйтүенә караганда, төньяк башкалада яшәүче күп милләтле халыклар гаиләсендә татарлар ихтирамга лаек урын алып тора. Сабантуйда катнашкан Петербург губернаторы Валентин Матвиенко, Сабантуй татар һәм башкорт халыкларының иң яхшы милли гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятен саклау үрнәге булып тора диде. 2005 елдан башлап Петербургда Сабантуй бәйрәме гомум шәһәр чарасы булып уздырыла. Монда татар һәм башкорт халыклары гына түгел, ә төньяк башкалада яшәүче башка милләт кешеләре дә бик теләп катнаша. Бәйрәмдә гадәттәге милли һәм спорт ярышларыннан кала татар авылы һәм башкорт тирмәсен тәкъдим итү чарасы узды. Монда кунаклар милли ризыклардан авыз итеп милли уеннарда катнашты. Булындагы Сабантуй тәмамланганнан соң исә катнашучылар Петербургның Мариин театрына ашыкты. Анда Фәрит Яруллинның Шүрәле балетының премьерасы күрсәтелде. Композитор Фәрит Яруллинның бу әсәре 59 елдан соң бу сәхнәгә кабат әйләнеп кайтты. 1950 елда ул чактагы Киров театрында әсәр Али Батыр исеме белән куелган булган. Бу премьерадан соң беренче татар балеты дөньяда уңыш казана. Ул Советлар Союзында Румыния, Чехословакия, Польша, Мексика, Германия һәм башка илләрнең танылган опера һәм балет театрларында сәхнәләштерелә. Петербург театры сәхнәсендә Шүрәлене яңаша кую, Ак төн йолдызлары дип аталган 17-нче халыкара фестивальнең иң күренекле вакыйгаларының берсенә әйләнде. Татар халык әкиятләренә нигезләнеп язылган балет белән Мариин театры җитәкчесе Валерий Георгиев дирижерлык итте. Балетта Сөембикә партиясен Евгения Образцова, Али Батырны Денис Матвиенко, Шүрәлене Александр Сергеев башкарды. Театр тәмамланганнан соң бу артистлар Татарстан мәдәният министрлыгының түш тамгалары белән бүләкләнде. шунда ук Валерий Георгиевга фидакар хизмети үчүн медаль тапшырылды. Балетны яңадан сахналаштырган балетмейстерлер төркүмүдә ихтибардан читтә калмады. Олар Татарстан Дәүләт Шурасының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Фарид Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, Габдулла Тукай әсәре буенча күренекле татар композиторы Фарид Ярулли музыкасына язылып, Марин театр сәхнәсенә чыккан Шурале балеты татарстанлылар өчен гаять зур горурлык һәм милли әдәбиятыбызны тануга дәлил.
Гүлназ Шәйхетдин сөйләдем. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Татарстан министрлары Сингапурда дәүләт идарәсенә өйрәнә. Сингапур Татарстан мөнәсәбәтләре турында тулырак итеп сөйләрбез. Ширкәү игътибарны яшьләргә юнәлтә. Патриарх Русия мәгариф министрына хат юллады. Башкортстанның Бөрйән районы башкорт яшьләрен җыя. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка бик күп темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән аерылмагыз. Thank you.